Dëgjues të nderuar, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet kryesore të ditës, veçojmë. Dialogu me Serbin duhet të garantoj qëndrueshmëri, thot Kryeministri Isa Mustafa. Lirohen nga paraburgimi të gjithë të akuzuarit e grupit të Drenicës. Qeveria miraton projekt ligjin kundër pjesëmarrjes në luftra të huaja. Pakistani do t'i ekzekutoj 23 terrorist pas sulmit në shkollën e Peshavarit. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoheni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Të gjithë të akuzuarit e grupit të Drenicës që kanë qenë në paraburgim janë liruar për të mbrojtur në liri. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Tom Gashi, avokati Sulejman Selimit, ish komandant i ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në përbërje të këtij grupi gjendet edhe Samil Ushtaku, kryetar i komunës së Skënderajt. Prokuroria speciale e Kosovës kishte ngritur më 8 nëntor të vitit të kaluar akt akuzë ndaj 15 personave në ndyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë tortura, kishtrajtim të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohen të jenë kryer në një qendër të paraburgimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Likocë të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Vazhdojmë me informacione të tjera. Themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë i lehtë, por Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Në këtë intervistë Mustafa flet edhe në lidhje me takimin e tij të parë me kryeministrin serb Vučić, problemin e vazhdueshëm të migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës dhe sfidat me listën serbe në procesin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Intervistën me kryeministrin Mustafa e ka zhvilluar kolegu Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, duke ju referuar deklaratave të përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian, gjatë muajit janar do të zhvilloni takimin e parë me homologun tuaj nga Serbia Aleksandar Vučić. Cilat janë pritjet e juaja nga ky takim?
Po mendoj që duhet të jetë një takim më tepër njoftues në këtë fazë, në cilën do të hapet agjenda e çështjeve që do të diskutohen në periudhën e ardhshme, sidomos gjatë këti viti, sepse edhe unë edhe qeveria, por edhe parlamenti Kosovës duhet tjetë njoftuar lidur me tema cilat ne do t'i trajtojmë në Bruxelles me Serbinë në nivel të dy kryeministrave. Qëllimi unë është që dialogu të shkoj për para, që dialogu tjetë konstruktiv dhe që nga dialogu të dalin rezultate cilat pastaj do të mund t'implementohen, dhe ne dëshirojmë që edhe profili dialogut për edhe përmbajtja dhe kornizat e dialogut tjenë të tila cilat do të garantojnë që ndryshmëri, që mos dim situatë që njerë të dialogojmë dhe të merem e vesh për që është jenë Bruxelles dhe pas taj tullim e zdyte të dialogojmë se si të implementohen marveshjet që arrihen në Bruxelles, por të rrinderit e marveshjet cilat do të implementohen pa probleme në tartëma.
Sa mund të jetë sistemi i drejtësisë në veri si më sfidues në këtë fazë, pasi që atje ka një sistem paralel që ende funksionan?
Po mendoj se është një angazhim sa i përket sistemi drejtësisë, edhe i faktorët ndërkombëtarit cili është këtu në Kosovë, gjatë këtyre takimeve që i kom pas me ambasadorët e gjitha vendeve, me OSB-n, është shprej gatishmëria tyre dhe interesimi tyre që të përkrahemi në këtë aspekt edhe që të funksionalizohen në gjykatat në veri të vendit, me natyrisht në bazë të ligjeve të Kosovës dhe Kushtetutës Republikës Kosovës. Unë mendoj se është sfidu se kjo mirë, po është një hap shumë i rëndësishëm i cili kishte me dhënë vend drejtësinë edhe atë në rrafshin ligjor të gjithë Kosovës që ne do ta bëjmë.
Zoti kryeministër, krahas dialogut me Serbinë nga diplomatët ndërkombëtar, në vazhdimsi është përmendur edhe zbatimi i obligimit që ka marrë Kosova për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. E konsideroni si sfidues gjithë procesin e infrastrukturës ligjore dhe vendimit për themelimin e kësaj gjykate?
Më duhet se sfidë është, sepse nuk është çështje shumë e lehtë që të bëhet një gjë e tillë. Mirë, por mendoj se një pjesë të kësaj sfide ne kemi ka përcyer në kuvend në mandatin e kaluar, sepse kemi një pëlqim kuvend Republikës Kosovës që të themelohet gjykata speciale. Tani kam mbetur që vetëm dokumentet e kësaj gjykate të aprovohen kuvend, ligji dhe dokumentet e tjera. Unë kam njohuri se ligji është në përgatitje sipër dhe në momentin kur të jetë i gatshëm ne do ta shqyrtojmë qeveri. Natyrisht shpresoj se qeveria do ta aprovojë një ligj që do ta procedojnë kuvendin e Republikës Kosovës dhe po ashtu jam i bindur se edhe kuvendi kërshia saj çfarë është vendosur në periudhën e kaluar kohore do ta votojë një ligj tillë. Jo në themi sfida tona për arsye se për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit, mirë po mbetet çështja mbetet një sfidë që ne duhet ta pranojmë si tillë dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës Kosovës.
Prisni që të ketë rezistencë ndaj rasteve që mund të përfshijnë në proceset nga kjo gjykatë?
Unë mendoj se nuk duhet të ketë rezistencë dhe nuk pres që duhet të ketë rezistencë tillë, sepse gjë e më mirë është çështja të zbardhen, çështja të trajtohen, çështja të gjykohen, jo që mos nesën hipotekas ndërkombëtare ndaj njerëzve këtu, pas hipotekat vendorëve ndaj individëve të caktuar për veprat e tyre. Mendoj se kjo do t'i kontribuonte edhe njerëzve të cilët mund të jenë subjekte shqyrtimit të kësaj gjykate, por edhe Kosovës në mënyrë që ne të trajtojmë këto çështje, të zbardhim, të qesim një herë pas shpine, pa marrë parasysh se mundën individ me pas konsekvenca edhe me pas pasojë nga kjo. Mirë po, në qofë se kemi pas veprime të tjilë, cilat janë të dënushme dhe cilat janë të papranushme, në pikpamje dhe drejtës vendore dhe drejtës ndërkombëtare, natyrisht se çdo njeri do t'ja përgjegjësi për sjelljet e tij, pa marrë parasysh se në çfarë kohë ato kanë ndodhur.
Ju keni marrë postën e kryeministrit në kohën kur kemi parë një fluks të qytetarëve të Kosovës që largohen nga vendi. Çfarë mund të bëjë qeveria juaj për kthimin e shpresës tek qytetarët e Kosovës që të qëndrojnë në vend dhe të mos e shohin migrimin ilegal si zgjidhje?
Po ashtu mendoj se është një detyrë jonë e përgjithshme jo vetëm e qeverisë, por edhe gjitha institucioneve të Republikës Kosovës, edhe shoqërisë civile, që të krijojmë një ambient edhe një bindje që njerëzit nuk duhet shkojnë të kërkojnë shpëtimin dhe zgjidhje jashtë Kosovës. Ne këtë shtetë kemi bërë që njerëzve tanë t'ju sigurojmë kushtet jetesës, që të sigurojmë që ata të kenë vendet pune, që ata të sigurojnë jetën e tyre brenda Kosovës dhe këtë duhet ta bëjmë. Me programin qeverisë jemi përcaktuar që prioritet themelor të japim zhvillimit ekonomik dhe hapjes së vendeve të reja të punës, prioritet të japim forcimit të shtetit ligjor dhe luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, që mendoj se këto dyat janë transishme dhe edhe korespondojnë me njëra me tjetrën. Prandaj do të mundohemi maksimalisht të punojmë fushën ekonomisë në tërheqjen e investimeve të jashtme, në subvencionimin e bujqësisë dhe degëve, tek cilat mundemi më shpejt të hapim vende të punës, në përkrahjen e biznesmenëve vendor dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në vend, në mënyrë që ato të zgjerohen, të jenë konkurrente dhe në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, edhe që njerëzve t'ju sigurojmë vende punë dhe pashtu të informojmë qytetarët se ata shpëtimin nuk mund ta kërkojnë as në Austri, as në Hungari, as në Gjermani, as në Zvicër, as në Francë, as në vendet e tjera, as në vendet nordike, sepse askush do t'ja pazele njerëzve tanë atje, ata vetëm përbojnë shpenzime edhe përfitojnë atrapazët e ndërmjetësusit e ndryshëm nga ta. Ne jemi shumë të vendishëm për problemet që kanë qytetarët. Unë mendoj se një prej mënyrave të zgjidhjes të probleme është edhe liberalizimi i regjimit vizave, sepse ne kemi mbeti vetëm vend i izoluar në Evropë, nga cili do të përfitonin gjithë qytetarët, dhe ata do të lëviznin lirë, do të shkonin nëse kanë dëshirë, shkojnë edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, të shohin se cilat janë mundësitë e tyre atje, dhe kur këto mundësi nuk i gjejnë, ata do të kthehen këtu.
Intervistën e plot me zotin Mustafa mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Migrimi i paligjshëm që kohëve të fundit është një trend në rritje në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, mund të ndalohet vetëm me një zhvillim më të hovshëm ekonomik. Ata kërkojnë nga qeveria e re e Kosovës që të ketë në prioritet zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vetëm përmes krijimit të vendeve të reja të punës, Kosova mund të ndaloj imigrimin e palishëm të qytetarve të Kosovës, të cilët gjatë muajve të fundit po largohen nga Kosova në drejtim të shteteve të bashkimit evropian, lërsojnë ekspertë të qështjeve ekonomike në Prishtinë. Megjithat, krijimi i vendeve të reja të punës si pas tyre nuk mund të arrijet në një periudhë të shkurt kohore, kur dihet se ekonomia nuk ka qenë deri më tani asnjëherë prioritet nacional i qeverisë së Kosovës. Profesori ekonomist Naim Gash në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se institucionet e vendit duhet të kenë të qartë se shkaktar kryesor i largimit të popullatës nga Kosova është papunësia dhe varfëria, si dhe mungesa e informacioneve për realitetin që ekziston në Bashkimin Evropian sa i përket azil kërkuesve.
Unë mendoj se këto duhet jenë dy fokuset kryesore të qeverisë. E para, do të thotë ne duhet i largojmë shkaqet të cilat po i nxisin, sidomos të rinj që të largohen në vende drejt vendeve të Bashkimit Evropian, nëpërmes krijimit të vendeve të reja të punës, dhe e dyta është që ta rrisim dhe ta forcojmë një fushat informuese dhe sensibilizuese dhe t'i tregojmë atyre realitetin i cili ekziston në fakt në Bashkimin Evropian.
Së fundi, institucionet në Kosovë kanë alarmuar për një numër të konsiderueshëm të qytetarëve, të cilët po e lëshojnë vendin. Ata ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos largohen nga Kosova. Derisa përfaqësuesit e ambasadave të vendeve evropiane në Kosovë kanë ritheksuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime dhe Studime Stras për Radio Evropa e Lirë, thekson se për një periudhë afatshkurtër është e padrejtë të kërkohet nga qeveria e re që të bëjë diçka për zgjidhjen e këtij problemi. Papunësia dhe varfëria, shton Regjepi, nuk janë çështje që zgjidhen brenda një kohe të shkurtër. Ky është një plan afatgjat ku duhet të fokusohet qeveria e Kosovës.
Papunësia në Kosovë e ka një historik shumë të gjatë dhe problemet e ekonomisë janë bukur të ndërlikuara, të cilat e pengojnë atë që menjëherë të reagojë dhe të jetë efekte. Por gjithsesi se duhet një strategji më e qëndrueshme ekonomike, ku e thap këtë kam parasysh faktin që orientimi duhet të jetë jo aq shumë te rritja e investimeve në publike sa forcimi i sektorit privat.
Sa i përket prioriteteve se ku duhet të orientohen politikat e qeverisë për rritjen e punësimit, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se janë dy sektor të cilat me një kosto më të ulët mund të gjenerohen vende të reja të punës. Këta sektor sipas Gashit janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe sektori i bujqësisë.
Tani është mirë që pika kryesore e programit qeverisë është zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës dhe duhet presim nga qeveria re, që të kalojnë 100 ditë të para dhe të shohim se a janë marrë masat adekuate për të bërë përparime në këtë aspekt.
Ndryshe, Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Projekt buxheti i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin 2015 pritet të jetë thuajse i njëjtë me atë të këtij viti. Mosrritja e buxhetit për këtë ministri pamundson edhe ngritjen e asistencës sociale për familjet të cilat marrin këtë ndihmë. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se mundësitë ekzistojnë në rast se qeveria e Kosovës merr masa për të reduktuar shpenzimet e tyre. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk premton përmirësim të asistencës sociale për familjet që marrin këtë ndihmë, pasi shumë andan nga projekt buxheti për vitin 2015 është të njëjtë me këtë vit, thonë zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga 1 miliard 576 milion euro sa parashihet të jetë buxheti për vitin e ardhshëm, 310 milion euro janë të dedikuara për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga kjo vlerë, vetëm 27.2 milion euro janë darë për asistencë sociale, shumë kjo që ka qenë dispozicion edhe gjatë këtij viti. Për këtë skemë nuk ka pasur rritje të shumës së buxhetore që nga viti 2009, thot Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai thot se ministria është duke bërë përpjekje që shuma e asistencës sociale të harmonizohet me shportën ushqimore.
Kur dihet se çmimet kanë fluturuar, domethënë gjatë këtyre viteve prej 2009-s e deri më tash, me siguri nuk po duhet me shprehën përqindje sepse duhet agjencioni statistikave ta thotë këtë, por në fakt ne dim sakt që nuk jemi duke e pagu dhe më thonë dimën sociale mbështetur në çmimet edhe në rritjen e çmimeve që ka ndodhur pas 2009-s.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 30.000 familje me mbi 120.000 antarë që janë të përfshirë në asistencë sociale. Mbarësisht nga numri i antarëve të familjes dhe kushtet ekonomike të tyre, shuma e mjeteve që këto familje marrin është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ndarja e vlerës së njëjtë buxhetore për këtë vit dhe vitin e ardhshëm për kategoritën e asistencë sociale shuan shpresat për këtë kategori të shoqërisë për një përmirësim eventual të mirëqenies së tyre. Isa Tahiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente mund të marrin masa për përmirësim të kushteve të kësaj kategorie, pasi sipas tij me të njëjtin buxhet padrejtësisht po pasurohen zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës e po varfërohen kategoritë të tjera.
Duke u bazuar me njëjtën vlerë, njëjtën sasi mjeteve monetare të cilat janë ndarë si në vitin e tashëm edhe në vitin e ardhshëm, ne kuptova që në do të ketë ndonjë përparim, ndonjë sukses, ndonjë arritje në të mirat materiale sa i përket kësaj kategorie.
Tahiri konsideron se qeveria ka mundësi që të përmirësoj kushtet për shtresat në nevoj nëse merr masa për të reduktuar shpenzimet e tyre.
Gjatat janë shumë të ulta. Ka mundësi qeveria në mënyra tjera të përfitoj të ngritë buxhetin, duke luftuar informalitetin, duke forcuar kontrollin në dogan edhe çka karakteristike për mu, duke zvogluar harxhimet e kota në kuadrin e qeverisë me këtë numër të madh qeveritarë.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, e cila përkufizohet si jetesa me pak se 2.5 dollar në ditë, në Kosovë ka rritur në 30%, ndërsa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollar në ditë, ka rritur në rreth 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat e verbër në Kosovë, rreth 4.000 sa llogaritë të jenë, ballafaqohen me probleme të ndryshme. Ligji për këtë kategori të shoqërisë, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës, nuk po gjen zbatim. Kjo është edhe arsyeja pse të verbrit nuk mund t'i gëzojnë beneficionet që u takojnë. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Vetëm 1% e tyre janë të punësuar, kështu ka thënë Daud Tishuki, drejtori qendrës së ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës.
Përgjithësi punësimi në Kosovë është vështirë që 1% të gjejë vend pune. Kur bëhet fjalë për personat verbër, atëherë vetë ka vështirësohet edhe më tepër kjo. Dukuri, personat verb të shumë pak jenë punësum, më i me thonë 1% prej numër përgjësëm të personat verb që janë në Republikën e Kosovë.
Zotit Tishuk i jepë dhe ullësit të tjera rethasaj se në qëfar lëmije janë kryesisht të punësuar personat e verbër.
Një numër shumë i vogël jenë punësum në profesionin e fizioterapeutit, të thotë që e kanë të krymë shkollën e mesme për fizioterapeut, kanë qenë përpara të përgatitur në aspekt profesional për telefonista ose manipulus të telefonik, por me ndryshimin e teknologjisë në këtë fush, të 2-3 prej krejt aty në punësumve që kanë qenë, kanë betë, të më thoni, kanë rujtë vendet e punë.
Për pos vështirësive për të punësuar, këta persona ballafaqohen edhe me mos zbatimin e ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës. Megjit Foniqi, kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës, jep pëllësi të tjera.
Është mungesa e akteve nënligjore, gjithsesi udhëzimeve administrative, që zyra për ky e kryeministrit për qeverisje të mirë ka qenë obliguar në fat prej 6 muajsh nga miratimi i ligjit të bëj hartimin e këtyre akteve nënligjore, mirë për fatkeqësisht vetëm se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale që ka bërë rregullorin për funksionalizimin e Komisionit Mediko-Social, udhëzime administrative të tjera nuk janë bërë deri tash, edhe personat e verbër nuk i realizojnë ato beneficionet të cilat i parashef ligjë si mbas normave juridike.
Por Zoti Foniqi përmend premtimet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për kompenzimin e një shumë parash që ky institucion u ka mbetur borç personave të verbër e që tashmë po kompenzohet.
Në vitin 2013 ka qenë borç i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për personat e verbër që ka vlerën e 100 euro për çdo muaj, Dhe thot aje ka mbet borç, por tash qeveria, gjithësisht Ministria Punës dhe Misionit Sociale, në ka dhënë garancionet forta që me 23 vjetor dhe të bëhet kompenzimin 70% të blerës të mbetën që 2003 mojetës, plus kompenzimi për vjetor, që ka i bje që gjithdo qytetari verbër të merë dikun 965 euro.
Ndërka zyrta në Ministrinë e Punës dhe Mirqenje Sociale kanë thënë se është punuar shumë në aftësimin profesional të personave të verbër dhe atyre me shikim të dopsuar. Ata kanë deklaruar se si Ministri kanë marë iniciativ që të verbërit të përfitojnë prej projekteve të këti institucioni për aftësimin profesional si të punësimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Nga lajmet ndërkombëtare kemi përgatitur një material në lidhje me reagimet pas ndalimit të lansimit të filmit The Interview. Qëndroni edhe më tutje pran valëve tona. Shtëpia e Bardh ka thënë se sulmi i hakerëve ndaj kompanisë filmike Sony Pictures është çështje serioze për sigurinë kombëtare. Kërcënimet e hakerëve kanë bërë që Sony të anulojë publikimin e filmit The Interview, i cili ka për temë udhëheqjen veri koreane. Njohësit e kinematografisë kanë thënë se anulimi i filmit është sulm mbi lirinë e shprehjes. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara e kanë vlerësuar sulmin kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures si çështje serioze për sigurinë kombëtare. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Josh Hirnes ka thënë se Washingtoni beson se sulmi ka qenë vepër e një aktori të sofistikuar, por nuk ka pranuar të thotë se Korea Veriut është përgjegjëse. Sony ka anuluar publikimin e filmit The Interview, një komedi për liderin veri korean pas kërcënimeve nga hakerët. Duke ju referuar sulmeve të 11 shtatorit, hakerët kanë thënë se bota do të jetë mbërthyer nga frika nëse filmi publikohet. Hakerët tashmë kanë publikuar informacione të ndjeshme të ruajtura në kompjuterët e Sonit. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain ka thënë se Washingtoni duhet të miratojë ligjin që trajton sulmet kibernetike. Duhet të jetë zile alarmi që një vend si Korea e Veriut ka këtë aftësi. Imagjinoni aftësinë që ata kanë për të prishur aspektet e tjera të jetës së amerikanëve, ka thënë McCain. Filmi The Interview, i bërë nga Sony Pictures, trajton një komplot të imagjinuar për vrasjen e liderit veri korean Kim Jong-un. Kritikët e filmit kanë thënë se ndalimi i tij është sulm mbi lirinë e shprehjes. Mendoj se është një ditë vërtet e errët, jo vetëm për industrinë e filmit, por edhe për Amerikën që të dorëzohet kështu, ka thënë Richard Ruper, kritik i filmit në Chicago. Edhe eksperti i sigurisë kibernetike nga Los Angeles, Kevin Mitnick, ka kritikuar vendimin e Sonit për të ndaluar filmin.
Because Sony bowed down to these bad guys.
Fakti që Sony është tërhequr përballë këtyre njerëzve të këqij dhe ka tërhequr filmin The Interview nga çdo kinema në botë, tregon se hakerët kanë aftësi për të kontrolluar kompani dhe ndoshta qeveri. Mendoj se ka qenë një ide shumë e keqe, Sonit ka thënë Mitnick. Në muajin nëntor, sulmi hakerëve ka gjymtuar kompjuterët të Sonit dhe ka bërë që shumë skenar të filmave të rinj dhe të dhëna personale të punëtorëve të rrjedhin online. Hakerët kanë publikuar detaje të pagave dhe numra të sigurisë sociale për mijëra punëtorë të Sonit. Korea Veriut ka mohuar se qëndron prapa sulmit, por ka thënë se ai ka qenë një veprim i drejtë. Në një artikull të Agjencisë Shtetërore të Lajmeve në Korenë e Veriut, Sony Pictures është akuzuar për nxitje të sulmit terrorist dhe për dëmtimin e dinjitetit të udhëheqjes supreme veri koreane me anë të filmit The Interview.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës i ka miratuar projekt ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit. Ky ligj përcakton veprën penale të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore të individëve, në çfarëdo forme kolektive jashtë territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Projekt ligji ishte miratuar në leximin e parë nga përbëria e kaluar e Kuvendit të Kosovës, por procedura është kthyer në pikën 0 për shkak të shpërndarjes së kuvendit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se Moska po bën përpjekje të rrisë varësinë e Serbisë nga Rusia dhe të largojë atë nga Bashkimi Evropian. Lavrovi ka bërë këto komente në Moskë gjatë një konference të përbashkët me ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić. Lavrov ka thënë se akuzat e perëndimit janë jargon neokolonial. Ditë më parë, kancelaria gjermane Angela Merkel ka akuzuar Rusin për ndërhyrje në çështjet e shtete evropiane që kërkojnë lidhje të afërta me BE-n. Rusia ka thënë se ligji i Shteteve të Bashkuara që autorizon sanksione të mëtejshme kundër Moskës për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë, kërcënon të bëjë dëmë të qëndrueshme në marrëdhëniet SBA-Rusi. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka dhënë mesazhin përmes një bisede telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry. Lavrov i ka thënë Kerryt se akti për mbështetjen e lirisë së Ukrainës është i aftë të minojë potencialin për bashkëveprim normal midis dy vendeve për kohë të gjatë. Presidenti SBA-s Barack Obama ka nënshkruar ligjin të enjtën, por ka thënë se ai nuk do të ndërmarrë sanksione të reja tani për tani. Zyrtarët e burgut në Pakistan kanë thënë se 23 terroristë të dënuar do të ekzekutohen brenda ditësh. Qeveria ka refuzuar kërkesat për mëshirë nga 17 terroristë të dënuar. Njoftimi vjen pasi kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka rikthyer dënimin me vdekje pas vrasjes së 132 fëmijëve dhe 9 mosimdhënësve në një sulm të talibanëve në Peshawar më 16 dhjetor. Pentagoni ka bërë të ditur se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tyre kanë vrarë disa udhëheqës të nivelit të lartë dhe të mesëm të Shtetit Islamik. Zëdhënësi John Kirby ka thënë se Washingtoni beson se humbjet e këtyre liderëve kanë degraduar aftësinë e Shtetit Islamik për të komanduar dhe kontrolluar operacionet aktuale kundër forcave irakiane të sigurisë. Në anën tjetër, forcat kurde të sigurisë kanë thënë se kanë rimar kontrollin në disa fshatra në Malin Sinjar, ku mira jazidis dhe irakian të tjerë kanë qenë të bllokuar qysh në muajin gusht. Media turke raportojnë se një gjykatë në Stamboll ka lëshuar urdhër arrest për klerikun turk që jeton në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen. Televizioni shtetror TRT ka thënë se urdhër arresti është lëshuar bazuar në akuzat se Gülen udhëheq një organizatë terroriste. Gülen, i cili jeton në mërgim qysh në vitin 1999, është në krye televizis muslimane Hizmet. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar ndjekësit e Gülenit brenda policisë dhe gjyqësorit se qëndrojnë prapa akuzave për korrupsion që kanë tronditur qeverinë e tij vitin e kaluar. Kleriku ka mohuar për fshirjen. 8 fëmijë janë gjetur të therrur për vdekje në Australi, ashtu si edhe një grua e plagosur. Policia në qytetin Queensland ka thënë se nuk ka rrezik për publikun, duke shtuar se ky është një incident i izoluar dhe nuk ka lidhje me terrorizmin. Policia ka gjetur trupat e fëmijëve nga mosha 18 muajshe deri në 15 vjeç në një shtëpi në qytetin Cairns. Gruaja është dërguar në spital. 7 nga fëmijët kanë qenë të gruas së plagosur, ndërsa i teti një i afërm i saj. Australianët janë të friksuar pasi një islamist i armatosur ka marrë peng një kafene me njerëz në Sydney më 15 vjetor. Rrethimi 16 orësh ka lënë të vrarë dy pengje dhe pengmarrësin. Autoritetet në Macau kanë ndaluar çadra gjatë vizitës dyditore të presidentit të Kinës Xi Jinping për të shënuar 15 vjetorin e kthimit të territorit në sundimin kinez. Fëmijët të shkollës, gazetarë dhe zyrtarë qeveritarë kanë qëndruar në shi dhe të ftoft për të përshëndetur presidentin Xi pas arritjes së tij në aeroportin e Macaut. Gazetarët kanë thënë se zyrtarët e aeroportit kanë paralajmëruar se moti me erë do të shpalos çadrat dhe si çadrat e hapura do të ndikojnë në sigurinë e avionëve hyrës. Megjithatë, disa vëzhgues thonë se ndalesa është përpjekje për të shmangur krahasimet me Hong Kongun, ku çadrat janë bërë sinonim i lëvizjes pro-demokratike të rajonit. Dha në blokun e lajmeve, për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.